Dažnai esame prisipildę visokiausių vaizdų, ausise spengia kažkokie tai garsai vaizduoti, galbūt iš interneto, galbūt iš darbo, galbūt gatvėje. Žodžiu, esame dažnai prisikaupę visokiausių dalykų, kuriuos būtų galima pavadinti tokia sumaištimi, triukšmu. Tiek tos išorinės tokios sumaišties, triukšmo pakankamai, bet to taip pat yra ir tos vidinės sumaišties. Ir kai atiname adoruoti, dažnai atsinešame savo širdyje, savo šeimos kažkokias problemas, skausmus, išbandymus, rūpešius ir pavedam Dievą, sakom, Dieve, padėk kaimynė ten, va, jei blogai, arba mano šeimai sunku, gelbėk, yra tokio maldavimo ir kažką tai norim išsakyti ir nežinau kaip jums, bet man būna kartais toks laikas, kad ateini ir kalbi Dievui, kalbi savo problemas, jam tai yra labai įdomu, jam tai yra svarbu. Tačiau, kaip ir skelbė šių rekolekcijų tema, adoracija nėra vien tik tas laikas kalbėti, mums kalbėti Dievui. Taip pat laikas, kada galime sakyti, Dieve, dabar tu man kalbėk. Iš pradžių gal galime sakyti, va, savo rūpėšius duodu tau, viešpatie, tu viską žinai, man reikia tau pasakoti, tu mano gyvenimą pažįsti, tau pavedu. Bet ateinu į adoraciją galbūt ne tiek išsikalbėti pirmiausia, ne, kažką tai užtarti, už kažką pasimelsti, kažko prašyti, kažką jam sakyti, kad ir dėkojant, bet galbūt pirmiausia atiname į adoraciją susitikti, nesakau, kad tylai, bet susitikti su asmeniu ir tas susitikimas dažniausiai vyksta tyloje ir tikriausiai įmanoma Dievą susitikti tik tais tyloje. Nežinot, kartais gali būti, pavyzdžiui, susitinka du žmonės ir vienas kalba, sako savo problemą, savo rūpešius, kitas linksi galvą. Praeina valanda, tas vienas tebe kalba, kitas linksi galva, paskui sako, ačiū, tu mane išklausėjai, dabar aš jau ramus, galiu eit namo, bet kitas taip nieko ir nepasakė. Ir kartais to užtenka išklausyti ir Dievas tikrai mūsų klausosi. Bet yra rizika švenčiausio sakramento akivaizdoje, tarsi kaip veidrodyje atspindėti save. Noriu pasakyti, kad kai kalbu, išsikalbu, man yra geriau, bet tam tikra prasme lieku su savimi, kalbuosi su savimi. Kaip žinot, kai būna sunku, imam kalbėti su savimi arba su šuniuku. Ir tai yra jau kažkoks tai palengvinimas. Bet adoracija iš tikrųjų yra, galima žengti žingsnį daugiau, galima eiti susitikimą. Aišku, kai jums pasako dabar per adoraciją, patylėkite, tylėkite, tai tas žodis tylėk, patylėk. Gali būti, kad skamba toks kaip pažeminimas, tu čia net nieko protingo pasakyti, patylėk, užsičiauk. Ne apie tokį primestą tylėjimą aš noriu kalbėti, bet apie tylą, kurią išgyvename, kai susitinkame su mylimu žmogumi. Prisiminkit savo meilės patirtis, tie, kurie esat susituokę šeimą sukūrę, draugaujate, esat patyrę draugystę. Yra momentas, kada žodžių nebereikia. Nieko nesakyk, tik tais būkime kartu šalia, yra gera, va, tiesiog būti tyloje. Taigi, noriu apie tokią tylą kalbėti. Adoracija kaip susitikimas su mūsų mylinčiu Dievu iš meilės jam. Jūs prisiminat, neseniai popiežius išleido tokią naujieną, kad Lietuvoje suteikiami visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis. Tai reiškia, kas atliks sakramentinį išpažinti, priims komuniją ir pasimels už popiežių. Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo gailestingumo vainikėlį, prieš viešai išstatytą arba tabernakulėje saugomą švenčiausią sakramentą ir kad šita malonė yra duodama visam laikui. Nustabu, jūs esat adoracijų, pasimeldžiat gailestingumo vainikėlį su meilės, tikėjimu, atveriat viešpaties malonių lobyną savo artimiesiems, mirusiesiems, taip pat gyviesiems, visai bažnyčiai. Tai yra, iš tikrųjų, ką jūs darot, yra neįkainuojamos vertės dalykas ir jau su šita dar papildoma malonė adoruotojai, žodžiu, tampa lobynu visuomenė ir visam pasauliu, ypač dar, kadangi esam čia gailestingumo mieste Vilniuje. Tikrai daug malonių vyksta, žinokit, per jūsų širdį, per jūsų susitikimą. Tikrai iškart noriu už tai dėkoti, kad atsiliepia Dievo kvietimui adoruoti. Žinoma, tai yra ir mūsų toks indėlis, kažką mes darome, turim laiko skirti, atsikelti naktį, jeigu einam adoruoti. Bet tikriausiai pripažinsim visi, kad gaunam daugiau, negu kad duodame. Ir kaip yra svarbu, einant prie tokio lobyno, nu iš tikrųjų pasiimti tuos lobius, kuriuos viešpats nori duoti labiausiai. Nesakyti, įėjus į didelį lobyną su daugybė visokiausių lobių, ai man šitų kelių skatikų užteks, arba šitos grandinėlės. Sakysi, taip, reikia būti nuolankiam, neperdėti, nebūti tokiam gopšuoliui. Taip, iš tikrųjų nereikia būti gopšuoliu. Tik tais, kai Dievas dovanoja, jis dovanoja, nu, jis dovanoja visą save. Suprantate, tas lobis, kurį jis nori mums dovanoti, nėra kažkas, kas nukreiptų mūsų širdį nuo Dievo, bet pat save. O mes kartais sustojame ties jo dovanomis. Tai šiuo atveju taip gauname malonių, gauname visuotinius atlaidus, jeigu pasimeldžiame kažką, tikrai Dievas mūsų užtarė, mūsų išklauso dažnai. Reikia pastovi klausti šventosius dvasius, ar mano garbinimas viešpatie tau patinka. Ar aš galiu augti adoracijoje? Kas man trukdo augti? Kokios yra kliūtis viduje, kurios neleidžia augti? Ir vienas iš tokių lobių, tikrai didelių lobių, kurį dažnai paliekame truputėlį nuo šalyje, yra būtent tyla. Toksai yra vienas kardinolas Sara. Dažnai cituosiu per šitas rekolekcijas. Jis yra atsakingas, popiežiaus paskirtas kaip vyriausias, atsakingas jis už liturgiją bažnyčioje. Jis ten yra iš tų jau pirmininkų, kurie vadovauja skirtingoms taryboms, dikasterijoms. Žinote, Vatikane ne vienas popiežius viską daro, bet turi savo sektorius, jis atsakingi už santykių su pasauliečiais, su kunigais. Jis atsakingas už tą sritį, kuri reguliuoja tvarko liturginius klausimus, Eucharistijos šventimą. Ir jis sako, tai kas yra nepaprasta, tiek šiaip gamtoje, mūsų gyvenime, mūsų dvasiniame gyvenime, visada yra tylu. Susiję su tyla. Pavyzdžiui, jis įduoda pavyzdį, kylanti saulė, prieš kurią mes sakom, o, kaip nuostabu, kokia graži saulė. Jokio triukšmo, tyloje. Ir saulėlėdis taip pat, nuostabus, be jokio triukšmo, be jokio girgždesio vyksta tyloje. Ir sako, visa, kas yra didinga, nepaprastai gražu, viskas vyksta tyloje. Ir kad tyla žmogų yra pati didžiausia laisvė. Sako, jokia diktatūra, joks karas, joks barbariškas nusikaltimas negali žmogaus išplėšti šio dieviškojo lobio. Kilęs šitas kardinolas iš vienos Afrikos valstybės, kur patyrė šitą diktatūrą, totalitarinę diktatūrą, nuo to kentėjus, žodžiu, žino, ką tai reiškia. Sako, va, patyriau, kad niekas, netgi diktatūra, joks karas, jokie barbarai negali žmogaus išplėšti tylos kaip didžiausios laisvės. Tyla yra svarbesnė už bet kokį kitą žmogišką darbą. Darimą, kūrimą, kūrinį, nes tyla išreiškia Dievą. Sako, tikroji revoliucija kyla iš tylos, jie mus veda link Dievų ir kitų, kad jiems nuolankiai ir dosniai tarnautume. Taigi galų gale, kas yra didingiausia, didžiausia gyvenime, pasaulyje, kaip tik norite, tai Dievas yra pats didžiausias, nuostabiausias lobis. Ir Dievas yra didžiausias tylenis. Taip jis apsireiškia savo šlove, garbingais darbais, per savo kūrinyje. Bet kaip galime pastebėti ir per adoraciją, kad Dievas tikrai jis yra tylenis, tylus, tylintis. Ne vien tik tyla, bet jame yra tikrai labai daug tylos. Ir kodėl jis yra didysis tylenis? Todėl, atsako kardinolas Sara, nes Dievas yra didysis įsimylėjėlis, labiausiai mylintis iš visų, dėl to jis labiausiai tylintis. Norėčiau truputėlį eiti prie kelių šventų raštų ištraukų, nes tai yra pagrindinis šaltinis rekolekcijoms ir mūsų tikėjimui maitinti. Kelias vietas, kur kalbama apie tylą ir kaip ta tyla padeda mums išgirsti Dievą kalbantį tyloje. Kaip mums tyla padeda išgirsti tai, kas iš tikrųjų nėra girdima, išgirsti Dievo meilę. Nes tai yra svarbiausias dalykas, kurį mes norime išgirsti per adoraciją. Ne tiek, ką jis ten mums pasakys ir ausise kažkas suvirpės, bet išgirsti jo meilę mums, meilę žmonėms. Nedažnai galbūt skaitome Koheleto knygą, kadangi tai susijęs su mūsų pavadinimu, rekolekciju aš truputėlį perskaitysiu, kad Dievo plane laikas, jo yra laiko viskam, bet taip pat laiko ir tylai. Viskam, čia Koheleto knyga, trečias skyrius, nuo pirmos iki 8 eilutės. Viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. Laikas žudyti ir laikas gydyti, laikas greuti ir laikas statyti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas gedėti ir laikas šokti, laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti, laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti, laikas ieškoti ir laikas pamesti, laikas turėti ir laikas išmesti, laikas perplėšti ir laikas susiūti, laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas mylėti ir laikas nekęsti, laikas karui ir laikas taikai. Jūs galite sakyti, kas yra svarbiausiai visame tame sąraše, kadangi adoracija, garbinimas mūsų jau ruošia tam gyvenimui, kurį gyvensime amžinai, nes matysime per mišes, skaitiniai kalba apie tą amžiną gyvenimą, kur adoracija tęsis. Sakyčiau, tas garbinimas yra tikrai kokybinė prasme, jeigu nesvarbiausias, tai vienas svarbiausių dalykų, ir kadangi tas gilusis, tikrasis garbinimas vyksta per tylą, drįsiu sakyti, kad laikas tylėti turėtų būti ne paskutinėje vietoje šitame sąraše ir gal netgi vienas iš pirmųjų, nes, kaip sakė mane, meilė reikia tylos, kad meilė subręstų, meilė išsiskleistų, reikia tylos. Paulius sako, pirmame laiške korintiečiams dabar yra tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausiame meilė. Tai tyla ir meilė, kažkur yra pirmoje vietoje ir visa kita reikiuosi pagal tai, pagal šitą pirmenybę. Dabar konkrečiai, kaip galima Dievą išgirsti? Šventasis raštas sako, kad tyloje ir galbūt netgi tik tyloje. Toks pavyzdys, kur nelabai dažnai skaitome, yra ir taip pat Jobo knyga. Ne pats Jobas, bet jo draugai. Nes Dievas pabaigoje bara tos draugus, kad jie nebuvo tokie ištikimi jam kaip Jobas. Ne viskuo, ką pasakė teisingi. Bet vis dėlto yra ir gražių tokių dalykų, kuriuos galbūt Viešpats per juos irgi mums nori pasakyti. Tai yra iš Jobo knygos 4 skyriaus. Ten yra toksai vienas draugas Elifazas, kuris priekaištauja Jobui. Taigi 4 skyriuje 12 eilutėje jisai sako, man netyčia atėjo žodis, mano ausis pagavo jo tylų šnabždesi. Nuo minčių kilusių iš nakties regėjimų, kai kietas miegas apima mirtinguosius, mane pagavo klaikas ir širpulys, drebėjo visi mano kaulai. Tuomet vėjas pūstelėjo į mane, man ant kūno pasišiaušė plaukai. Jis steptelėjo, bet jo išvaizdos nepažinau. Tik pavidalas prieš mano akis ir tylai įsivešpatavus išgirdau balsą. Argi gali žmogus būti teisesnis už Dievą? Ir taip toliau, taip toliau. Kas man svarbu, kad jis pasakojo, jog ar tai būtų angelas, ar pats Dievas, kuris jam čia kalba, kad jo ausis pagavo jo tylų šnabždesį ir kitoje vietoje tylai įsivešpatavus išgirdau balsą. Galbūt mums įprastesnis skaitinys, toks, kurio labai populiarus, yra Elijas, kuris eina susitikti su Dievu prie Horebo kalno. Kas nesate girdėję arba norit pasiskaityti, pavyzdžiui, galima rasti pirmoje karalių knygoje, 19 skyriuje, nuo 10 eilutės ir toliau. Pirma karalių knyga, 19 skyrius. Tada Viešpatie žodis atėjo jam, Elijui, tardamas. Ką čia veiki, Elijau? Jums nesako Viešpats per adoraciją kartais, ką tu čia veiki. Jis atsakė, aš degu uolumu Viešpačiu, galybių Dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau ir jie nori man gyvastį atimti. Išeik laukan, jis pašaukė, ir stovėk ant kalno prieš Viešpatį, nes Viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalų suolas prieš Viešpatį. Bet Viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet Viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet Viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnios tylos balsas. Jį išgirdęs Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tada kreipėsi jį balsas. Ką čia veikė Elijau? Ten kyla pokalbis su Dievu. Matot, Dievo nebuvo nei žemės drebėjime, nei ugnyje, nei vėtroje. Kitaip tariant, triukšme Dievo nėra. Jis nekalba per triukšmą. Dievas, nors yra pats galingiausias, atrodo, prieš jį tik tais galima pulti žemėn ir iš baimės drebėti, kaip daro izraeliečiai, kai Dievas per Mozę išsiveda Izraelitus iš Egipto nelaisvės ir ten apsireiškia ant Sinajaus kalno su žaibais, su griaustiniais, ten vyksta tokia teofanija, apsireiškimas Dievo, kad jis sako, Mozė, tu eik pas tą Dievą, mes pasiliksim čia, nes baisu, baisu, mes mirsim iš baimės, tai baisu. Ir čia matome per susitikimą su pranašu Eliju, kad Dievo nėra triukšme, jisai gali pasireikšti savo tą galybę, reikšti per ugnį, per kažkokius baisius dalykus, bet adoracija, jisai pasirinko būti tyloje. Kai einu į adoraciją, susitinku su Jėzumi, kuris yra švelnios tylos balsas, kuris man kalba tyloje. Jūs sakysite, čia galbūt yra pranašams tokia malonė suteikta, čia galbūt reikia būti labai jau pažengusiam dvasiškai. Bet paimkim kitą pavyzdį, kur labai žmogiška situacija, netgi nėra susiję tiesiogiai su Dievu, nei su šventikla, nei su adoracija. Tiesiog vyksta šeimininis reikalas. Abraomas siunčia savo tarną ieškoti savo sūnų ir žmonos. Pradžios knyga, 24 skyrius. Ne, aš nepasakosiu visos istorijos, kad Abraomas jau jaučia, kad reikės iškeliauti, kad sūnus dar nevedęs, siunčia ne patį sūnų, bet savo patikimą tarną. Su tokiais griežtais nurodymais, kad neimsi bet kokios žmonos iš bet kur, bet iš jo ten tėvynainių, iš jo giminės. Plačios giminės. Ir ten vyksta derybos su Abraomu, sako, kas bus, jeigu aš kažkam tai pasiūlysiu, bet nesutiks eiti. Ar ne? Ir žodžiu, gaunas taip, kad Abraomas sako, nepergyvenk, jeigu nesutiks, tu būsi laisvas nuo mano tos priesaikos, bet keliauk. Bet kas vyksta įdomaus, kad tas tarnas, keliaudamas atlikti savo šeimininko misijos, jisai meldžiasi. Sako, viešpatie, mano šeimininko Abraomo dieve, suteik sėkmę šią dieną man ir parodyk ištikimą meilę mano šeimininkui Abraomui. Aš stoviu čia prie šulinio, o miestiečių dukros štai ateina vandens semtis. Pasimeldžius. Jis prašo ženklą. Jis sako, kaip aš dabar išrinksiu, kas geriausiai. Tu viešpatie žinai, kas čia geriausiai tinka. Jis sako, va, toks ženklas tegul būna. Jei mergaitė, kurios paprašysiu, prašyčiau palenkti savo ąsotį, duoti man atsigerti, atsakytų, gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu, te būna ji ta, kurią tu paskyrei savo tarnui Izaokui. Tokiu būdu aš žinosiu, kad tu parodė ištikimą meilę mano šeimininkui. Žodžiu, tai pasimeldžiu, vos tik baigė maldą, ateina Rebeka. Mergina buvo be abejo graži, mergaitė, nusileidžia su ąsočiu prie šulinio. Tada tarnas pribėgęs jos pasitikti paprašė, prašyčiau man duoti gurkšnelį vandens iš savo ąsočio. Gerk mano viešpatį, jie atsakė. Pasiems ir tavo kupranugariams, kad ir jie atsigertų. Žodžiu, viskas pagal jo planą. Jisai turėjo sakyti viskas. Viešpatė, ženklas aiškus, man daugiau nieko nereikia. Ei tu, mergaitė, tik čia važiuojam su manimi. Ne, bet taip nevyksta. Žiūrėkit, kas toliau darosi. Skubiai išpylusi savo ąsotį lovį, ji vėl bėgo prie šulinio daugiau vandens semti, kol prisėmė visiems jo kupranugariams. Tuo tarpu anas vyras ją stebėjo tylomis. Turėjo būti jau viskas aišku. Bet žiūrėkit, vyras ją stebėjo tylomis, norėdama žinoti, ar viešpats padarė jo kelionę sėkmingą ar ne. Galbūt jūs kitaip girdite, bet man atrodo, kad čia yra daug daugiau negu vien tik tais toksai gražus pasakojimas. Anas vyras tarnas stebėjo tylomis tyloje. Tai ką reiškia jisai? Prieš tai pasimeldė, tai aš manau, kad jisai per visą tą laiką taip pat ir toliau meldėsi. Sakydamas, viešpatie, parodyk man tą ženklą. Ar tikrai čia tavo tas ženklas duotas? Ar tikrai mano kelionė yra sėkminga? Ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas mums dažnai kalba, atsako į mūsų klausimus, bet arba mūsų tas dvejones, arba duoda ženklus, bet mes to nematome arba neišgirstame kartais ir dėl to, kad nu tiesiog nepagauname, nes neįeiname į tą tylą, ne tie virpesiai. Taip, būtent tyla padeda pagautos Dievo ženklus, jo virpesius. Čia yra keletas pavyzdžių, kurie rodo, kad šventasis raštas, jisai atrodo daug žodžių prisakyta, bet skaitydami tą Dievo žodį mes, jeigu norime tikrai iš vidaus išgirsti, mums reikia ir tyloje jį nešiot kaip mergelė Marija, kad mąstė visus tuos žodžius savo širdyje, tyloje, kaip tas tarnas, kuris tylomis stebi ir žiūri viešpatį, ar čia tai tavo ženklas. Aš matau, va, pasiėmė ir mano kupranugariams taip pat, bet tu viešpatie esi tas, kuris man patvirtinai iki galo, kad tai yra iš tavęs, tavo ženklas. Aš negaliu savo gyvenime sakyti, dabar Dieve, man nebereikia nieko, man nieko nebeaiškink, aš supratau, tu mane kvieti daryti tą ir tą dalyką, jau dabar man gali nebeaiškinti, aš pažinau, kaip toliau daryti, kaip toliau tvarkyti savo gyvenimą. Ką man reikėjo, aš tavęs sužinau, dabar palik mane ramybėje. Yra rizika, kad po kelių žingsnių vėl įpulsime į pelkę ir vėl sakysim, Dieve, gelbėk, gelbėk. Kaip yra svarbu klausyti ausimi, nuolatos, tarsi pasitikrinant Dievę, ar tas posūkis tikrai tavo meilės plane numatytas. Galbūt man reiks sukti kairę, nes, žinot, būna kartais su vaikais dirbant arba šeimoje, nu, arba asmeniškam gyvenime, kažkas ima jums sakyti, norit būti labai uolos ir sakot, a, jau supratau, ką nori pasakyti, nebeaiškink, aš jau viską žinau. Ir pasirodo, kad mes išgirdom tik tai sakinio pirmą žodį, bet žmogus ne apie tai norėjo kalbėtis. Kažką turėjo giliau, kažką daugiau norėjo pasakyti. Ar jums taip nėra buvę, kad kažkas jau nori sakyti, ne, viskas man aišku, jau supratau, jūs padarot jau penkis varėmus į priekį, nors tas žmogus nepasakė sakinio. Jūs sakot, viską supratau, taip nebus, ko nebus. Ne apie tai kalbu. Jo, Dieve, kaip man būti tam, čia ne tai, kad lėtam, bet tyloje vis laik įsiklausyti, kas tau patiktų, koks yra tavo meilės planas man. Kartais būna, kad yra surprizų, bet kai leidžiamės Dievo būti vedami va, tokiu lėtų būdu, maldoje pastovi laikydami jo žodį, tuos ženklus, kažkokius įvykius savo gyvenime, einam daug greičiau, negu sakydami, stok, dabar aš žinau, supratau, ir bėgu vienas pats, paskui atsitrenkiu į sieną, sakau, ne, gal ne taip reikėjo bėgti, ne į tą pusę. Tyla yra kaip lobis, kai žmogus įeina į tą tylą, jis pats tampa lobiu. Jeigu čia dabar kalbėjome apie Izaoko žmonos Rebekos, tą tokį susitikimą su tarnu, Siracido knyga sako labai įdomius žodžius, čia daugiau žmonoms, nu, irgi šeimos gyvenimas. Tyli žmona, viešpatės dovana. Brangesnio nėra nieko, kaip jos savitvarda. Čia būtų galima sakyti taip pat ir apie vyrą, ne vien tik tai žmona. Galbūt moteris, kadangi labiau linkusi tą komunikaciją, galbūt ją lengviau išreikšti, ką jį viduje turi, negu kad vyrams paprastai. Bet čia tyla pristatoma kaip lobis. Ir kas turi gerą skonį, turėtų atpažinti, kad tai yra dovana, Dievo dovana, kad nieko brangesnio nėra kaip tyla, kuri veda į savitvardą, tai reiškia liežuvio suvaldymą. Paskaitykit Jokūbo laišką apie liežuvio suvaldymą. Sako, kas suvaldo liežuvį, tai reiškia, kas sugeba nutilti, tas yra tobulas žmogus. Tiek vyrai, tiek moteris, tai ką veikti, kad įeitų į tylą. Mes matysim, yra ta tokia išorinė tyla, liežuvio tyla, bet taip pat yra ir ne tik išorinis triukšmas, kuris mums tai tylai trukdo, bet taip pat, pavyzdžiui, ir minčių tyla, vaizduotės tyla, visokiausių įsivaizdavimų tyla. Taigi Dievo akivaizdoje mokytis iš Dievo galime tik tais tyloje. Jeigu niekada nenutylu, nėra tylos mano gyvenime, klausimas, ar tikrai aš tobulėjau tame dvasiniame gyvenime, dvasiniame kelyje. Galiausiai peršoku per visą šitą Seną testamentą į Naują testamentą, į Luko evangeliją, 8 skyrius, 24 eilutė. Ten yra pasakojimas apie audrą, kaip mokiniai patenka į audrą. Mūsų gyvenimo tokį simbolį. Esam pastovi tame laivelėje, kuris blaškomas visokiausių polimų, visokiausių gundimų, visokiausių priešiškumų. Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė, irkime anapus ežero. Jie atsistūmė nuo kranto. Mokiniams ir kluojant Jėzus užmygo. Tyla. Atina tie adoracija, Jėzus miega. Ei, Jėzau, ar tu mane girdi? Ežere pakilo vėtra. Bangos ėmė semti valtį ir visi atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolė mokiniai ėmė žadinti Jėzų. Šaukdami, mokytojau, mokytojau, žūvame! Atsikėlęs jis sudraudė vėtrą ir bangas. Jos nurimo ir stojo tyla, o Jėzus paklausė juos, kurgi jūsų tikėjimas? Mokiniai išsigandė ir nustebė, kalbėjo vienas kitam, kas jis toks, kad įsakinėja vėjams ir vandeniu ir tie jo klauso. Taigi matome, kad Jėzus yra Dievas. Senajam testamente tas, kuris sukūrė pasaulį, kuris valdė visas stichijas, tai buvo Dievas. Joks žmogus, Nebent koks Dievo vardu veikiantis pranašas, kaip Elijas, ten uždarydavo dangų, nelydavo, paskui pasimelsdavo, vėl lydavo arba kokia ugnis nužengdavo iš dangaus. Bet šitas paklusnumas, gamtos stichijų paklusnumas Jėzui rodo, kad čia kažkas nepaprasta. Jėzus čia apsireiškia kaip ramybės, kaip tylos viešpats. Tai kalbant apie tylą šventajame rašte, viskas sueina į Jėzų. Kur ieškoti tylos? Jėzuje. Kas moko mane daugiausiai tylos, kaip tylėti? Jėzus. Kas man padeda tas visas kliūtis, kurias turiu savo širdies, savo gyvenime veikti, tą visą triukšmą nuraminti? Mano bangas, vidinės, išorinius polimus, vidinius blaškimus. Jėzus. Ateinu į adoraciją, Jėzus galbūt miega, bet kai jį kartais pažadinu, viešpats sako, klausyk, aš tave girdžiu, aš visą laiką tave girdžiu, tau atrodo, kad aš miegu, kad negirdžiu, bet žiūrėk, vakar buvo sunki situacija, viskas baigėsi gerai. Negi nepadarei išvados, kad aš tavimi rūpinuosi. Kodėl šiandien, kai esi panašiai situacijoje, vėl šauki, vėl puoli į paniką, sakai, žūvame, nors aš miegu šalia. Ir būtent tyloje apmąstydamas tuos įvykius, sakau, bet turėčiau prisiminti Dievo gerus darbus, saugodamas tyloje sakyti, palauk, bet vakar Dievas mane ištraukė iš liūto nasrų, šiandien taip pat, nors atrodo yra sunki situacija, tikiuosi, viliuosi, kad Dievas irgi mane išgelbės. Tai pažiūrėjęs į kelias vietas šventajame rašte, kur kalbama apie tylą ir kaip ta tyla man padeda iš tikrųjų įsiklausyti Dievą, jo kalbėjimą, norėčiau truputėlį grįžti prie švenčiausių sakramentų tylos. Kardinolas, kurį ką tik citavau, Robertas Sara, sako, niekas nėra toks nusižeminęs, toks švelnus ir tylus, kaip Kristus esantis ostijoje. Niekas nėra toks nusižeminęs, nuolankumas, toks švelnus ir tylus, kaip Kristus esantis ostijoje. Šis mažas duonos gabalėlis įkūnėja Dievo nuolankumą ir tobulą tylą. Ir tai yra, tikriausiai, ne vienas šventasis yra kalbėjęs, kad tikrai didžiausias Dievo stebuklas pasirinko duonos gabalėlį, kad išreikštų savo tą tylą, savo nuolankumą, savo mažumą, visiškai bejėgis. Netgi kūdikis, ne, kai mes dabar per kalėdas minėsime Jėzaus gimimą, kuris tampa kūdikėliu, netgi tas gali nuo mūsų apsiginti, o duonos gabalėlis nieko, visiškai, visiškai pasiduoda į žmogaus rankas, visiška dovana, netgi leidžiasi būti suvalgomas. Kūdikėlių paprastai nieks nevalgo, bet duona. Ir visi tai kažką kalba apie Dievą. Tylus, nusižeminęs, švelnus. Kas iš jūsų ateis į adoracijos kuplyčią išsigasta tos permatomos ostijos. Galbūt sakot, Jėzau, tu čia dabar nežinau, tu čia esi ar ne, tikriausiai kad esi, bet būna tokių momentų, kada tiek ramiai ir gerai jaučiamės, kad ir užmiegame. Visiškai neišsigandė. Tai rodo, kad Dievas nepasirinko priemonės, kuri mus gazdintų, kuris sakytų, dabar tu turi ant kelių klopoti iki pervargimo. Ir kardinolas sako, yra trys didžiosios tokios tikrovės, kurias aš atrandu, kuriomis gyvenu, kurios yra svarbiausios mano gyvenime, tai kruks, hostija ir atvirgo. Lotyniškai reiškia kryžius, hostija ir mergelė. Čia turime omenyje mergelė Marija. Sako, jeigu norime aukti ir būti pilni Dievo meilės, gyvenime reikia remtis tomis trijomis didžiosiomis tikrovėmis – kryžiumi, ostija ir mergelė, švenčiausia mergelė. Tai trys slėpiniai, kuriuos Dievas davė pasauliu, kad mūsų vidinį gyvenimą tinkamai sutvarkytų, darytų vaisingų, pašventintų, bei vestų link Jėzaus. Ir mes tai turim mąstyti apie tai iš jos kontempliuoti, reiškia apmąstyti su meilė maldoje. Būtent per tylą. Trumpai norėčiau truputėlį prie kiekvieno dar sustoti. Čia tuo baigsiu šitą įvadinį mąstymą. Jeigu noriu aukti ir būti pripildytas Dievo meilės, kryžius man duoda gyvenime tokią struktūrą. Žinot, kartuzai tokie yra vienuoliai uždari, kontemplatyvus. Žodžiu, pas jos yra toksai simbolis apskritimas ir įbestas kryžius, panašiai kaip čia, tai tais reikėtų įsivaizduoti apskritimą, sako, pasaulis sukasis kryžius stovi. Viskas gali aplinko atrodyti chaosas, bet jeigu mano gyvenime centre yra įsmeigtas kryžius, struktūra visą laiką lieka. Visą laiką turiu pagrindą po kojomis, visą laiką galiu sakyti, Jėzau, pasitikiu tavimi, nors šiandien visiškai yra kitaip negu vakar. Ir situacija rytoj gali būti visiškai kitokia negu šiandien. Kažkokio netikrumo gali būti. Kryžius, tas Dievo ištikimybės iki galo ženklas, jo meilės iki galo ženklas, kokia be būtų situacija gyvenime, duoda man tą struktūrą gyvenimo tvarką. Svarbiausi dalykai susireikiuoja savo vietas. Čia taip pat yra ir kančios lipinis. Kryžius nėra vien tik tais pakabukas arba papuošalas, bet gyvenimo centre kryžius reiškia, kad Dievas ateina į mano gyvenimą netgi iki giliausių mano ten juodžiausių tų vietų, kur daugiausiai skausmo, daugiausiai kančios, nevilties. Kad nuo šiol mano gyvenime nėra ne vienos vietos, kuri būtų neįdomi Jėzui, kuris negalėtų savo šviesa, savo tuo švelnumu, tylumu, nuolankumu prisiliesti, pakelti, paguosti ir gydyti. Kas duoda vaisingumą mano gyvenimui? Ostija. Vaisingumas. Čia galbūt, sakysi, daugiau reikėtų apie mergelę Mariją kalbėti. Mergelė Marija taip pat yra vaisingoji bažnyčios motina, narė, kuri su Kristumi prie kryžiaus gimdo naujus vaikus bažnyčiai ir savo malda taip pat tą gyvybę palaiko bažnyčioje. Bet tos tai ta prasme, kad švenčiausi sakramentą, kurį aš garbinu, paprastai aš jį priemu per mišes. Tai reiškia, jis yra skirtas pirmiausiai nebūti kažkur tai išstatytas, nors mums tai yra labai svarbu, bet pirmiausiai viešpats sako, imkite, valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, mano kraujas, kuris taip paduoda kraują. Ostija mūsų meilės maistas yra. Jeigu mums trūksta meilės, reiškia, mes kažkaip nepakankamai maitiname ostiją, Jėzaus kūną. Ir Kristus atiduodamas savo, su visko, kas jis yra, su dievyste, su siela, savo kūnu, savo visą žmogišką širdimi ir tų pačių visą dievišką meilę per šitą švenčiausią, didžiausią sakramentą, jis taip pat maitina mano širdį, mano dvasinį tą vaisingumą paskatina. Aš negaliu būti vaisingas, nešti vaisių savo gyvenime, duoti vaisių nesimaitinamas Kristumi. Ir taip pat, kas vyksta per adoraciją, kad tai, kad aš tuos vaisius, tai, ką gaunu per komuniją, subrandinu, leidžiu subrandinti, duoti vaisių, derlių. Ir mergelė Marija mums padeda savo meilę, savo maldą eiti link Jėzaus. Tas pašventinimo kelias, šventumo kelias, einant per mergelės Marijos motinystę. Jos mokykla, jos užtarima. Žinoma, ir kryžius taip pat iš jo kyla visas vaisingumas, visas pašventinimas. Galima būtų ieškoti, kas kam labiau tinka. Vaisingumas iš ostijos, bet ostija iš kur? Iš Kristaus. Kryžiaus. Mergelė Marija irgi nebūtų mergelė Marija be ostijos ir be kryžiaus. Nes kaip jos nekaltų prasidėjimo dogma aiškina, tai kad ji gavo tą nekaltumo dovaną tokiu labai keistu būdu. Vadžiu, iš būsimų kryžiaus, tų Kristaus kryžiaus nuopelnų. Tai Dievui su istorija nėra problemų, jis gali sukeisti ateitį su praeitimi. Nes kryžius, kaip ir sakiau, kai mes jį įsmėgėme į savo gyvenimo centrą, jis apima visus laikus. Praeitį, ateitį, dabartį, mano kažkokias tai klaidas padarytas praeityje ir mane veda Dievo šviesoje ir ateities keliu. Galiu jam pavesti savo ateitį, nebijodamas dėl jos. Jūs galite klausyti, bet kaip tos tylos siekti? Nu, ką dabar reikia daryti, kad tos tylos būtų daugiau mano gyvenime? Galbūt atsakymas nėra labai paprastas ir labai jau toks lengvas. Nusižeminimas yra tylos sąlyga ir pasiekmi. Taip tariant, kad įeičiau į tylą, man reikia nusižeminti. Kas vyksta per adoraciją, būtent aš atinu ir nesakau Jėzui. Klausyk, Jėzulį, dabar man padaryk taip, taip ir taip. Man yra tokie rūpėšiai, sutvarkiai gerai, aš tu ateisiu, aš dabar turiu reikalų. Ne, ne taip, aš atinu į adoracijos kuplyčią, aš atsiklaupiu ir sakau, viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėliu. Jeigu tu nori, gali padaryti, kad būčiau švarus, gali mano tas sunkumus pašalinti, bet tegul būna ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ir tas nuolankumas Dievo akivaizdoje per adoraciją mane veda į tylą. Ką aš galiu Dieve tavo akivaizdoje dabar čia šakotis? Kažką tai aiškinti tau. Man belieka į tave žiūrėti ir sakyti, viešpatie, tu viską žinai, kaip Petras sako, ar ne, tu žinai, kad tave myliu, tu žinai mano rūpešius problemas. Ir taip pat, kai įeinu į tą tylą Dievo akivaizdoje, kai paliečiu, kokia yra Dievo meilė man begalinė per šitą švenčiausią sakramentą, adoraciją, kad aš esu jo rankose, Sakau, Dieve, bet toks esi didelis, tu mane sukūrei, tu manimi rūpinėsi, viskas tavo rankose, mano praeitis ir tas nerimas, kurį galbūt atsinešu, ta ateitis, kurią gazdina, viskas tavo rankose, ko man bijoti. Ir kai atrandu per adoraciją, kad Dievas yra mane mylintis tėvas, tai veda į tokį palengvėjimą, į ramybę, į tylą. Žodžiu, tyla yra įeinu į tylą per nuolankumą, nusižemindamas ir taip pat ta tyla mane veda į nuolankumą. Tai yra vaisius tylos pasiekmė. Nežinau, jūs pamatėt, bet iš visų gyvų būtybių, iš visų padarų, kurie egzistuoja visatoje, Dievas yra pats nuolankiausias. Tikrai, kai žiūrime į ostiją per adoraciją, mes sakom, bet plauk Dieve, čia tu tas pats per Kristų savo sūnų tapusi kūnu, kuris paskui dar tapo duona. Dėl mūsų iki pasaulio pabaigos noriu tai pasilikti. Tu juk esi tas pats, kuris sukūrė visatą, kuris čia, palauk, aš turėčiau dabar čia būti partrenktas tokio slėpinio ant žemės, bet ne aš atrandu, kad Dievas sako, nebijok, nebijok. Taip, aš esu tas, kuris Senajam Testamente trankėsi žaibais, ugnimis pjaudėsi, bet aš noriu būti, va, toks mažas šitoje ostijoje, kad tu manęs nebijotum. Taigi iš visų gyvų būtybių Dievas yra pats nuolankiausias, pats švelniausias ir pats tyliausias. Tai žiūrėdami į jį, jį kontempliuodami, jį garbindami, mes taip pat po truputėlį daromės vis nuolankesniais. Ar nesakom, nieko čia tokio, nu, dievinu, manęs kažkas neįvertino, nepastebėjo, kažką pasakė, aš dabar, kažkaip, nu, aš daugiau vertas. Bet kai einu į adoracijos koplyčią, sakau viešpatį, bet čia niekas palyginti, kaip tu esi nusižeminęs su manimi, kuris nesuvertas, kad ateitum į mano širdį ir vis tiek tu ateini, tu mane apkabini, tu esi ta gailestinga meilė. Tu mokai to švelnumo ir taip pat tylos. Ir čia atrandu, kad tyla yra galbūt vienintelis būdas prisiliesti, įeiti į tą didįjį Dievo meilės slėpinį. Dievas tarsi per tą tylą, per tylią adoraciją, tarsi mane pakelia, surenka ten tokį subirėjusį po altoriumi. Sako, eik, nebijok, ne, pastumi, tuo pačiu palydėdamas link savęs, kad mano širdis eitų link Dievo. Kitaip tariant, toksai buvo Dominikonas, neatsimenu jo vardo, pavardės. Sako, jisai vienu sakiniu sutraukė visą tą Dievo įsikūnijimą, slėpinį ir grįžimą į dangų. Sako, Dievas per Jėzų tampa duona, tampa kūnu, kad mus per Eucharistiją, per duoną, per šitą keliauninkų duoną parvestų pas tėvą. Nusileidžia, įsikūnydamas, tapdamas eucharistinę duoną, kad mus maitindamas savimi, drąsindamas, mūsų meilę gaivindamas, grąžintų pas tėvą.